Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 4-dekabr, payshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufiy olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Pokiston Mumbaydagi hujumlarni taftish qilishga sidqidildan ko'maklashishga tayyor ekanini ma'lum qildi. 4-dekabr kuni bosh vazir Vladimir Putin Rossiya fuqarolari bilan televideniya orqali jonli muloqot o'tkazdi. Buyuk Britaniya va Yevropa markaziy banklari ustama foiz miqdorini kamaytirish rejasini e'lon qildi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugun gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonda diniy oqimlarga a'zolikda ayblab ayollarni qamash davom etmoqda. Qamalganlarni esa qiynash davom etyapti. Forishlik siyosiy mahbusning kitobi Parijda sotuvga chiqdi. Vladimir Putin yana televideniya orqali savollarga javob berdi. O'zbekiston prezidenti Navoiy viloyatida erkin sanoat iqtisodiy makon yaratmoqchi. Qozog'iston O'zbekiston fermerlariga kredit bermoqchi, Qirg'iziston esa o'zbek qochqinlarini vatanlariga qaytarmoqchi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, olamda nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Pokiston hukumati Mumbaydagi hujumlarni taftish qilishga sidqidildan ko'maklashishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Kandaliza Raysning bu so'zlari bugun Islomobodda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori va bosh vazir Yusuf Rizohloni bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng yangradi.
I found Pakistan that a Pakistani leadership that understands the importance of doing that.
Pokiston rahbariyati ushbu hujumlarni uyushtirishga ko'maklashgan shaxslar, jumladan bunday terrorchi guruhlar manbalari yoki qayerdan tayyorgarlik ko'rishidan qat'iy nazar, ularning barchasini tutib, bu hujumlarni bartaraf etish muhim ekanligini tushunib turibdi. Biz harbiy amaliyotlar o'tkazish to'g'risida bahs yuritmadik. Biz bu kabi muammolarni bartaraf etish yo'llarini muhokama qildik, dedi Kandaliza Rays. Ayni paytda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori ham AQSh davlat kotibini o'z ma'muriyati Mumbaydagi terror ijrochisi va tashkilotchilarini topish borasida Hindiston bilan to'laqonli hamkorlik qilish to'g'risida ishontirgan. Hindiston tomoni 200 ga yaqin odam hayotiga zomin bo'lgan Mumbaydagi hujumlar ortida Pokistonda joylashgan lashkari Toyiba guruhi turganini iddao qilmoqda. 4-dekabr kuni bosh vazir Vladimir Putin Rossiya fuqarolari bilan televideniya orqali jonli muloqot o'tkazdi. Ushbu an'ana Vladimir Putinning prezidentlik davrida boshlangan edi. Rossiyaning ko'pgina telekanallari orqali ko'rsatilgan bir necha soatlik jonli muloqot davomida Vladimir Putin fuqarolarning turli masalalarga oid savollari, jumladan mamlakat ichki hayoti, iqtisod, siyosat va tashqi aloqalarga oid savollariga javob qaytardi. Biroq global moliya tizimidagi bo'hronga oid savollar bu yilgi muloqotning diqqat markazida bo'ldi. Shunday savollarning biriga javob qaytargan Vladimir Putin, Rossiya har qanday iqtisodiy qiyinchiliklarni yengib o'tishiga ishonishini ma'lum qildi. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Buyuk Britaniya va Yevropa markaziy banklari ustama foiz miqdorini kamaytirish rejasini e'lon qildi. Bunday choralar ko'rilishiga so'nggi oylarda davom etib kelayotgan iqtisodiy bo'hron sabab bo'ldi. Buyuk Britaniya markaziy banki ustama foiz miqdorini 2%ga, Yevropa markaziy banki esa 0.75%ga qisqartirilganini ma'lum qildi. Bu har ikki bank tarixida ustama foiz miqdorining keyingi 10 yillik davomida kuzatilgan eng katta qisqartirilishidir. Ayni paytda Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi mamlakat iqtisodini qayta jonlantirishga mo'ljallangan 26 milliard yevrolik qutqaruv rejasini oshkor qildi. Bugun Fransiyaning Renault avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik korxonasiga safar qilgan Nikolay Sarkozi hukumat rejasi mamlakatda ishsizlar sonini qisqartirishga hamda iqtisodni qayta jonlantirishga qaratilganini ta'kidladi. Ayni paytda Yevropa ittifoqining e'lon qilgan navbatdagi hisobotiga ko'ra, Yevro hududidagi barcha 15 davlatda 3-chi chorak davomida iqtisodiy pasayish kuzatilgan. O'tgan hafta Yevropa komissiyasi global moliyaviy tizimdagi bo'hrondan jiddiy zarar ko'rgan Yevropa iqtisodiyotini jonlantirish, jumladan qo'shimcha qiymat solig'ini qisqartirish hamda Yevropa markaziy bankining ustama foiz miqdorini kamaytirish rejasini oshkor qilgan edi. Bugun Helsinkida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi ish boshladi. Avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaroning mazkur uchrashuv diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda.
Now the bad news is that we had a ferocious conflict and war.
Gruziyada yuzaga chiqqan mudhish harbiy mojaro biz uchun katta noxushlikdir. Bu shaxsan men uchun kelajakda umuman ko'rishni istamaydigan voqealardan biridir. Hamda biz imkon qadar bu kabi holatlar qaytarilishi oldini olishga harakat qilmog'imiz darkor, dedi uchrashuv boshida nutq so'zlagan Finlyandiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Stum. YHXT Rossiya Gruziyaning ayirmachi o'lkalar Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olish to'g'risidagi qarorni qayta ko'rib chiqish lozimligini ham bildirmoqda. Rasmiy Moskva o'z navbatida Kosovo mustaqilligi va AQShning Markaziy Yevropaga mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasiga qarshi chiqmoqda. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Pyer Morelning aytishicha, Rossiya Gruziya mojarosidan so'ng Yevropa Ittifoqi Nabuka quvurining qurishga ko'proq ahamiyat qaratmoqda. Markaziy Osiyoning gaz zaxiralarini Yevropaga yetkazib beruvchi Nabuka quvuri Rossiyani chetlab o'tadi. AQSh va Yevropa tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ushbu loyiha Yevropaning Rossiyaga energetik qaramligini kamaytiradi. Bugungi kunda Yevropa davlatlari neftning 3dan 1 qismini va 40% gazni Rossiyadan import qiladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 4-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iroqning Falluja shahrida ikki xudkush shaxs tomonidan amalga oshirilgan hujum oqibatida kamida 10 kishi nobud bo'ldi, yana shuncha tan jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, ikkala hujumda ham shahardagi politsiya uchastkalari nishonga olingan. Falluja shahri o'tmishda xalqaro kuchlarga kurash olib borgan sunniy jangarilarning asosiy istiqomlaridan biri bo'lgan. Albatta, AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan amaliyotlar oqibatida 4 jangari o'ldirilgani va 30dan ziyodi hibsga olinganini ma'lum qildi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, Xost shahrida mahalliy hukumat binolari xudkush shaxslar tomonidan nishonga olingan. Xabarlarga ko'ra, birinchi portlash narkotikka qarshi kurash agentlik binosida ro'y bergan. Ko'p o'tmay, yana bir xudkush o'zini Milliy xavfsizlik xizmati binosi ichkarisida portlatib yuborgan. Rasmiylarga ko'ra, ushbu portlashlar oqibatida kamida 2 kishi nobud bo'lgan. Mamlakat g'arbida esa noma'lum shaxslar mahalliy qabila yetakchilarini otib ketgani xabar qilindi. O'ldirib ketilgan yetakchilar suiqasddan biroz avval Kobulda mamlakat prezidenti Hamid Karzay huzurida bo'lgani aniqlandi. NATO bosh kotibi Abduhub Sxefer Taliban jangarilarga qarshi 5 yillik janglar boshi bir ko'chaga kirib qolmasligi uchun Afg'onistonda NATOning qo'shimcha askarlari joylashtirilishi lozimligini aytdi. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Bryusseldagi anjumandan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan Sxefer Afg'onistonda saylovchilarni ro'yxatga olish tartibining joriy etilgani hamda afg'on politsiyasining tobora rivojlanayotganiga qaramasdan eng jiddiy sinovlarning hamon oldinda ekanini ta'kidladi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda diniy oqimlarga a'zolikda ayblab, ayollarni qamash davom etyapti. Qamalganlarni esa qiynash davom etmoqda. Forishlik siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning kitobi Parijda sotuvga chiqdi. Vladimir Putin yana televideniya orqali savollarga javob berdi. Prezident Karimov Navoiy viloyatida erkin sanoat iqtisodiy makonni yaratmoqchi. Qozog'iston O'zbekiston fermerlariga kredit bermoqchi. Qirg'iziston esa o'zbekistonlik qochqinlarni vatanlariga qaytarish niyatida. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz odatga ko'ra O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzularda davom etadi. Toshkentda yana bir muslima ayol qamoqqa olindi. Avvalgi dasturlarimizda 22 yashar Shahlo Sultonovaning Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib borilib, qiynoqlar vositasida undan o'zi bilmagan hujjatlarga imzo chektirib olinganligi va 36 soatdan keyin qo'yib yuborilganligi haqida xabar qilgan edik. Yana tergovga chaqirilgan Shahlo Sultonov bu safar rosmanasiga qamab qo'yildi, deb xabar qiladi muxbirimiz. Shuningdek, olingan yangi xabarlarga ko'ra, Toshkentda boshqa muslima ayollarning ommaviy qamoqqa olish kampaniyasi davom etmoqda. Mavzuni Sadriddin davom ettiradi.
Shahlo Sultonovaning qaynonasi Musharraf Xudoyberdiyeva avvalgi ishtirishlarimizda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida kelinidan qiynoqlar vositasida allaqanday qog'ozlarga qo'l qo'ydirib olishgani haqida gapirgan edi.
Kompyuterda iflos bor, iflos narsalar, hosilar shunaqa qilaman deb, uni kiyimlardan tortib, tugmalarini uzib tashlab, ro'mollarni tortib, rasta masxara qilishib, keyin anaqa qilamiz degan. Sanga xotira jo'lt qilamiz, tilida ko'p iflos narsani ko'rsatgan kompyuterda. Ko'rsatganim xotirani xuddi shunaqa qilib, majburlab shunaqa qilishgan. Keyin bu nimadir ko'rib qo'rqgan, nimaligini bilmaylar.
Shundan so'ng Shahlo Sultonovaga ertasiga yana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga kelishi lozimligi tayinlanib, javob berilgan. 3-dekabr kuni u yana tergovchi oldiga borganida qamoqqa olindi.
U deb olib ketayotganda eshikni ochib, Shahlogacha do'zaxga marhamat deyishdi.
Deydi Musharraf Xudoyberdiyeva. Kelini Shahlo Sultonova ularning oilasida Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib qamalayotgan birinchi odam emas. Deyarli hamma erkaklarimizni qamab bo'lishdi, endi ayollarga o'tishdi, deydi Musharraf Xudoyberdiyeva.
Erkaklar zoti qolmadi-ku, erman, o'g'lim qamadi, hech kim qolmadi-ku, ukalarim qamalgan, hech kim qolmadi deganlarimdan. Endi xotin kelinlar olib ketib qoldi shuni. Shunday siqilib, shunday yomon bo'lib o'tiribman.
Musharraf Xudoyberdiyeva so'zlariga ko'ra, kelini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi, yana diniy tashkilotlar tuzish, ularda ishtirok etish ayblovlari bilan ayblanmoqda. Lekin deydi u, bunday ayblovlarning hammasi asossiz.
Yo'q deydi bizani, mana misol uchun men aloqamda bo'lsin, misol uchun ayol kishi bo'lsam, shuncha bola bo'lsa, erkaklar shunaqa ish qilgan bo'lsa, men de aybmas-ku, to'g'rimi bilan kelinimda? Men biraz boshidan bunaqaga azoyim bo'lmagan, bunaqa ish qildirmaganlar, xo'jayinim o'zi bunaqa ayollarni xohlamaganlar.
Biz Shahlo Sultonovaning qaysi gunohlari uchun qamoqqa olinganining sababini rasmiy tomondan eshitish maqsadida uni tergov qilayotgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining Bahodir ismli tergovchisi bilan bog'landik. Tergovchi juda qisqa gapirdi va Shahloning qamoqqa olinganini rad etdi. Hali qamoqqa olingani yo'q, boshqa ma'lumot berolmayman, chunki tergov ishlari davom etyapti, dedi Bahodir ismli tergovchi. Inson huquqlari faoli Dilora Misoqovaning aytishicha, shu oilaning yaqinlaridan biri, yana Musharraf Xudoyberdiyevaning jiyani Go'zal Toshxo'jayevaning uyiga ham militsiya xodimlari borib, tintuv o'tkazishgan.
Uyga kelishgandan keyin tintuv o'tkazishgan hamma yoqda. Keyin ular Go'zal bolasini olib lechenga ketgan paytda kelishgan.
Kechadan buyon Go'zal uyiga qaytib kelmadi, yoki uni yo'lda ushlab olib ketishgan, yoki bo'lmasa u xavfni sezib yashiringan, deydi Dilora Misoqova. Inson huquqlari himoyachisi ayni paytda Toshkentda muslima ayollarga nisbatan repressiya boshlanganini, ular to'qima ayblar bilan qamoqqa olinayotganini ta'kidlar ekan, bu holat ichki ishlar xodimlarining mansab pillapoyalaridan ko'tarilishi uchun kerakligini aytadi.
Buni orqasidan bir necha odam mansab pillapoyalaridan ko'tariladi, bir necha odam navbatdagi bir zvaniyasini oladi, bitta pagon oladi, bitta yulduzcha taqar. Mana shu narsa albatta odamlarni, ayollarni bo'lsa ham shu darajada xo'rlab, ba'zan o'ligini ustidan bosib ko'tarilish kerakligiga bir sharoit yaratib bergan, bir pasovka qilib bergan. Shunday qilsang, mana senga hamma yo'l ochiq degan. Mana shundan pastdagilar foydalanadi. Men o'ylamayman, masalan, Karimov o'tirgan joyda davay bugun 100 ta Hizbut partiyasiga aloqador bo'lgan yoki ayoli yoki onasi yoki singlisini qamagin deb shaxsan Karimov buyruq berganiga ishonmayman. Lekin Karimov shunday bir sharoit yaratib berganki, bu pastdagilar albatta mana shu yagona yo'l ekanligini, mansab sari yagona yo'l ekanligini yaxshi anglab qolishgan,
deydi Dilorom Isoqova.
O'zbekiston qamoqlarida minglab diniy sabablarga ko'ra diniy qarashlari bois qamalgan mahbuslar bor. Avval erkaklar qamalgan oilalar, endi navbat ayollarga kelganini aytishmoqda. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Qop ketarsa kuyingan edi. Chetdan qaytsa suyingan edi. Alloh Alloh endi ne dedi. Mardi qarga chiqdi ayollar. Qop ketarsa kuyingan edi. Chetdan qaytsa suyingan edi. Alloh Alloh endi ne dedi. Mardi qarga
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda muslima ayollarni ommaviy tarzda qamoqqa olish davom etayotgan bir paytda qamoqda diniy sabablarga ko'ra qamoqda qolayotgan mahbuslarga nisbatan qiynoqlarni qo'llash davom etyapti. Jasliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan siyosiy mahbus 31 yashar Fahriddin Omonturdiyevga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani haqida xabarlar kelyapti. Fahriddin Omonturdiyev O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish va Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib, 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekiston qamoqlarida siyosiy va diniy motivlar bilan ayblanib qamalgan mahbuslarga nisbatan qiynoqlar muntazam davom etayotgani kuzatiladi. Mavzuni Mehribon o'rgandi.
Fahriddin Omonturdiyev Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Shakarbuloq qishlog'ida tug'ilib o'sgan. 2000 yilning yozida 23 yoshda Fahriddin uylanib bo'ydoqlar safidan chiqdi, lekin uning baxtli kunlari uzoqqa cho'zilmadi. Fahriddinni chimildiqdan to'g'ri hibsxonaga olib ketishdi. Uylanganiga ro'parasa 40 kun to'lganida unga xizibchi tamg'asi bosildi. O'zor tuman sudi qaroriga ko'ra Fahriddin Omonturdiyev O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish va Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Hozirda Jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan Fahriddin Omon Turdiyevga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida xabar qiladi uning yaqinlari. Fahriddinning rafiqasi Mavluda Yusupovaning matbuotga ma'lum qilishicha, noyabr oyi boshida Jasliq qamoqxonasidagi ayrim mahbuslar qiynoqlarga norozilik sifatida ochlik e'lon qilishgan. Ular orasida bo'lgan Fahriddin keyinchalik jazo kamerasiga tashlanadi. O'zbekiston huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ular Fahriddin Omonturdiyev taqdiri bilan bog'liq voqealardan yaxshi xabardor.
Ularga qattiq ta'zir qilib bo'lgan Jasliq qamoqxonasida 159 modda bilan diniy e'tiqod bilan qamalganlarni 100 yaqini o'sha koloniyada jazolik qamoqxonasida ochlik e'lon qilgan. Keyinchalik ularni hammasini zanjirlar bilan boylab, og'zidan shlanka qo'yib, qandaydir suyuq ovqatlarni majburiy qo'yilgan. Fahriddin hozir o'sha ichki qamoqxonasida, shezosida saqlanmoqda. Omonturdiy Fahriddin juda qattiq qiynoqqa uchrayotgan natijasida hozir Fahriddinda tuberkulyoz kasalligi va bir necha yana kasalliklar borligini aytishdi. Shunaqa bir og'ir ahvolda yig'lab gapirishyapti bu narsalarni bizlarga.
Ozodlikka ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Fahriddin singari qiynoqqa uchrayotgan mahbuslar ro'yxati juda uzun. Siyosiy mahbus Mamadali Mahmudov ham ushbu ro'yxatdagilardan biri. 1999 yilning 16 fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan Mamadali Mahmudov muntazam qiynoqqa uchrayotganligini aytadi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov.
Mamadali Mahmudov qancha qiynoqlarni o'tgan, qancha azoblarni chekkan, bu qiynoqlar o'lib ketganimni afzal ko'rdim, o'limdan ham qiyin ekan bu qiynoqlari, deb yozgan. Uni eng katta xizmatlaridan bittasi o'sha qiynoqlarni oshkora qilgan birinchi odamlardan shu.
Siyosiy mahbus Norboy Xoljikitov qiynoqlar natijasida sog'ligidan ayrilganligini aytadi O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov.
Norboy akani ahvol juda ham yomon. Hozir bizni eshitishimizcha 40 kilocha ozgan, tishlari ketgan, ko'z ojizligi boshlangan Norboy akada. Oyoqlari zaiflasha boshlab, shunaqa Norboy akamizni ahvollari juda ham og'ir.
Qamoq jazosini o'tayotgan 40 yoshli Alisher Karamatov ham qiynoqlar qo'llanilgani natijasida sog'ligidan ayrilib, silga chalingani haqida gapiradi huquq faolining rafiqasi Namuna Karamatova.
U kishini ko'rganimda bir ahvoldalarda. Men u vaqtda, bilasizmi, men bu izon butunlay yo'qotib qo'yotgandek tushundim. Bilasizmi, 112 kilo vesi bor edi. Shunaqangi nimadagi odam shunday kichkina bo'lib qolganda chiqsa 60 kilo chiqadimi yo'qmi bilmayman.
Qariyb 10 yildan buyon qamoqxonada saqlanayotgan siyosiy mahbus Muhammad Bekjonni tez-tez jazo izolyatoriga tashlashadi va unga nisbatan muntazam qiynoqlar qo'llaniladi, deydi Otanazar Oripov.
Muhammad Bekjon ko'pdan kasal, ahvoli yomon.
Ona mahsus özü tuberküloz yuqtırılgan. Uni oturganlarning ichinda eng ahvoli yomoni shu bo'lsa kerak o'zi.
Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatovaga ko'ra, siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi orqasida hukumatning aniq maqsadlari yashiringan.
Shunaqa bir qiynoqlar qo'llanilyaptiki, ularni bir ruhan sindirish, ularni keyinchalik umuman mana shu o'zini qilgan faoliyati, mana shu bugungi siyosiy tuzumga nisbatan bo'lgan tanqidiy qarashlarini sindirish, ularni umuman bir inson sifatida hattoki o'zlarini dunyo qarashlarini o'zgartirishga qilinayotgan harakat deb bilaman.
Vasiliy Inoyatov fikrlari edi. O'zbekiston qamoqxonalarining matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum. Shu bois ham mamlakat qamoqxonalaridagi ahvol yuzasidan mutasaddilardan ma'lumot olishning imkoni yo'q. Rasmiy Toshkent esa mamlakatda qiynoqlar qo'llanilishini har doim inkor qilib kelishadi. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbek qamoqlari mavzusi yopiq bo'lgani uchun bu qamoqlarda siyosiy va diniy sabablarga ko'ra qolayotgan mahbuslarning aniq soni yo'q, lekin huquqni himoya qilish tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra bu son 30 ming nafargacha bo'lishi mumkin. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Islom va musulmonlar eshitirishining yangi sonini suhbatimizning ikkinchi qismidan tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz esa davom etadi. Taniqli o'zbek adibi Mamadali Mahmudovning O'lmas qoyalar asari fransuz tilida chop etilib, sotuvga chiqdi. Uni fransuz tiliga tarjima qilgan yozuvchi Filipp Frizor sovet paytlarida sovet rejimiga isyonchilik ruhida yozilgan sanoqli asarlardan biri bo'lmoq O'lmas qoyalar romani fransuz o'quvchilari mehrini qozonishiga shubha qilgani yo'q. Uni tarjima qilishdan maqsad, dedi Filipp, 10 yildan beri siyosiy mahbus maqomida qolayotgan Mamadali Mahmudovni ozod qilish urinishlariga hissa qo'shishdir.
Первое, это я заинтересовался этим произведением, потому что, по-моему, это единственное произведение в антиколониальном...
Bu asarga qiziqib qolganining sabablaridan biri sobiq ittifoq davrida Markaziy Osiyo davlatlarida rus mustamlakachiligiga qarshi yozilgan yagona asar bo'lganligidadir. Bu bir paytlar senegallik yozuvchi Shayx Hamidukanning katta sarguzasht asari menda katta taassurot qoldirgandi. Bu asar islom madaniyatining bizning, ya'ni g'arbning sanoatlashgan sivilizatsiyamiz bilan to'qnashuvini aks ettiruvchi asar edi. Mamadali Mahmudovning asari esa ham ana shu hodisani boshqacharoq shaklda tasvirlaydi. Lekin tarjimaga qo'l urishimning asosiy sababi adibning 10 yildan beri nohaq qamoqda qolayotganidadir. Shayx Hamidukanga qaytsak, bu yozuvchi kichik asarni yozganidan keyin katta hurmatga erishib, avval vazir lavozimida, keyinroq esa o'z davlatining BMTdagi vakili sifatida uzoq yillar ishlagan edi. Mamadali Mahmudovning esa qamoqda qolayotgani menimcha hech aqlga sig'maydigan holdir, dedi Filipp Frizor. Mamadali Mahmudov O'lmas qoyalar asari uchun sovet davrida ta'qibga uchragan. 1981-82 yillarda asar Sharq yulduzi jurnalida chop etilganidan keyin adib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Yozuvchining qizi Vatan asarining fransuz tiliga tarjima qilingani otasining ismi hech kimning esidan chiqmaganligini anglatishi. Buning uchun Filipp Frizor va Mamadali Mahmudovni ozod etish kampaniyasi tashkilotchilariga Ozodlik radiosi orqali minnatdorchiligini yetkazishimizni so'raydi Vatan.
Albatta, avvalan bor bu ulug' otamni nomi chiqib kelyapti. Shuncha paytdan beri 10 yildan beri o'tirgan otamga albatta shon-sharaflar bo'lsin. Nomi hali o'chib ketmagan otamni. Shunchalik xursandmiz biz chiqib kelganiga. Albatta xursandmiz. Sizlarga kattakon rahmat, Fransiyada chiqib, mana shu kitoblarni chiqotgani uchun sizlarga rahmat. Hali ularning xabarlari yo'q-ku, lekin mana endi eshitdilar baribir ham qamoqda o'tirgan odam bari ozodlik kanalini eshitayaptilar hozir. Juda ham kattakon rahmat sizlarga shunchalik ardoqlab, nomga olib, shu odamni nomini ulug'lab, sizlar Fransiyada chiqarib olsinlar kitobini.
Mamadali Mahmudovning qizi Vatan aytgan fikrlar edi. Fransuz yozuvchisi Filip Frizor esa Ozodlik bilan suhbat vositasida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, o'zbek qamoqlarida nohaq qolayotgan barcha siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga chaqiradi.
Я сегодня читаю, что некоторые осужденные в Джасликском лагере, где сейчас объявили забастовку, голодовку.
Мен бүгін Джасликтаги қамоқханада маҳбуслар қийноқларга қарши норозилик сифатида очлик эълон қилгани ҳақида ўқиб қолдим. Бу вазиятда қамоқда ноҳақ ушлаб турилган барча сиёсий маҳбусларни аф этиб озод этиш пайти келганини кўрсатади. O'z xalqiga bunday noinsoniy munosabat ko'rsatayotgan davlat uchun o'z aybini yuvishning birdan-bir yo'li ana shunday amnistiyani e'lon qilishdir. Men albatta barcha nohaq qamalganlar jumlasidan Mamadali Mahmudovning ozod etilishiga ham chaqiraman, dedi O'lmas qoyalar asarini fransuz tiliga tarjima qilgan yozuvchi Filip Frizon. Mamadali Mahmudov 1999-yilning 16-fevralda Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Sud qaroriga ko'ra u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Evril Turon taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov 68 yoshni qarshilamoqda. U Mening bog'donim, Bog'don bo'risi, Burgut qanoti kabi asarlar bilan ham tanilgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida burpuldir imon, kalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskari aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni qayda.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda soat 19 dan 28 daqiqa o'tib bormoqda. Shu yerda jahonda ro'y bergan ba'zi voqealarni qisqacha eslatib qo'ysam. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Pokiston Mumbaydagi hujumlarda taftish qilishga stuldan ko'maklashishga tayyor ekanini ma'lum qildi. 4 dekabr kuni bosh vazir Vladimir Putin Rossiya fuqarolari bilan televizor orqali jonli muloqot o'tkazdi. Buyuk Britaniya va Yevropa markaziy banklari ustama foiz miqdorini kamaytirish rejasini e'lon qildi. Iroqning Faluja shahrida politsiya uchastkalariga uyushtirilgan hujumda 10 kishi nobud bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, o'zimdan qoldi. Hamamizlarda Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va oldimizdagi 32 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan voqealarning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Prezident Karimov Navoiy viloyatida erkin sanoat iqtisodiy makonni yaratmoqchi. Qozog'iston O'zbekiston fermerlariga kredit berish niyatini bildirdi. Qirg'iziston esa o'zbekistonlik qochqinlarni vatanlariga qaytarmoqchi. Vladimir Putin yana televizor orqali rossiyaliklar savollariga javob berdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Ozodlik radiosi efirda, dasturimiz davom etadi. Dunyo bo'ylab davom etayotgan moliyaviy bo'hron jahon davlatlari hukumatlarini o'z mamlakati iqtisodiyoti pasayishidan saqlab qolish choralarini ko'rishga undamoqda. Ayrim hukumatlar moliya tizimini inqirozdan saqlab qolish uchun katta miqdorda naqd pul ajratadigan bo'lsa, boshqalari iqtisodiy pasayish yuz bermasligi uchun soliqlar miqdorini kamaytirish, imtiyozli kreditlar berish kabi choralarni ko'ryapti. Xalqaro moliyaviy bo'hronning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun O'zbekistonda ham ma'lum tadbirlar amalga oshirilayotgani aytilyapti. Bu kutilgan natijani beradimi, yo'qmi? Bu haqda Hasanjon hikoya qiladi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat iqtisodiyotining ishlab chiqarish sektorini qo'llab-quvvatlash, ularning barqaror ishlashini ta'minlash va eksport imkoniyatlarini oshirish chora-tadbirlari haqida hukumat ishlab chiqqan dasturni 2-dekabr kungi farmoni bilan tasdiqlagan edi. Shu kuni O'zbekiston rahbari Navoiy viloyatida erkin industrial iqtisodiy hudud tashkil etish haqidagi farmonni ham imzoladi. Jahon standartlariga javob beradigan va jahon bozorlarida talab qilinadigan mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlaydigan zamonaviy yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni tashkil etish uchun xorijiy investitsiyalarni birinchi galda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etish bo'yicha qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek Navoiy viloyatining sanoat salohiyatini, ishlab chiqarish, transport, tranzit va ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida shunday qaror qabul qilingan. Farmonda Navoiy erkin industrial iqtisodiy hududning faoliyat ko'rsatish muddati 30 yilni tashkil etadi va bu muddat keyinchalik uzaytirilishi mumkinligi bildirilgan. Erkin industrial iqtisodiy hudud faoliyati davomida uning hududida alohida bojxona, valyuta va soliq rejimlari, O'zbekiston Respublikasi norezident fuqarolarining uning hududiga kirishi, hududda bo'lish va chiqib ketishining, shuningdek, ular tomonidan mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnomalar olishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish ko'zda tutilgan. Navoiy erkin industrial iqtisodiy hududida ro'yxatdan o'tgan xo'jalik yurituvchi subyektlar 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatda yer, mulk, daromad, obodonchilik va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va boshqa soliqlardan ozod etilishi farmonda qayd qilingan. Ayrim kuzatuvchilar jahonda yuz berayotgan moliyaviy bo'hron O'zbekiston hukumatini jiddiy iqtisodiy islohotlar o'tkazishga majbur qilmoqda. Shu bois iqtisodning real sektorini qo'llab-quvvatlash, Navoiy viloyatida erkin industrial iqtisodiy hudud tashkil etish bunga misol bo'la oladi degan fikr bildirmoqda. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Malik Abdurazzoqov bir necha oy oldin Navoiy tog'kon kombinati rahbari o'zgargandan keyin viloyatda o'zgarishlar boshlangan bo'lishi mumkinligi, qolaversa iqtisodiy bo'hron paytida viloyatdagi yirik korxonalarni inqirozdan saqlab qolish va ularning raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini saqlab qolish maqsadida Navoiy viloyatda erkin industrial iqtisodiy hudud tashkil etilayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi.
Navoiy hududi sovet davridan judayam bir katta privilegiyalarga ega bo'lgan hududimiz bu. Katta bir imkoniyatlarga, ularga imkoniyat keng berilganida, chunki Navoiy konnektor zavodi sotilgan, bu juda katta industrial zona. Janob Kuchevskiy ketgandan keyin o'tga bosh vazirni sobiq bo'lgan hozir hozirga direktor bo'lgan. Eskidan qolgan juda yuqori texnologiyali bo'lgan industrial zona juda katta gigant. Navoiy konnektorga kombinati va uni atrofida ishlayotgan korxonalar shularni saqlab qolish kriz davrida va unga faqatgina davlat sarmoyasi emas, chetdan sarmoyalar ham kelib, soliqlarni liberallashtirish va hokazo o'sha hududni saqlab qolish mas'uliyatini, salohiyatini
deydi Malik Abdurazzoqov. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev esa jahonda moliyaviy bo'hron kuzatilayotgan bir paytda uning oqibatlarini kamaytirish uchun O'zbekiston hukumati ishlab chiqqan iqtisodiy dasturlar mamlakatda siyosiy va boshqa sohalarda islohotlar o'tkazilmas ekan kutilgan natijani berishi ehtimoldan yiroq degan fikr bildirdi.
Faqatgina bu iqtisodiy bo'hronlar O'zbekiston hukumatiga ta'sir qilyapti yoki O'zbekiston o'ziga ta'sir qilyapti deganimiz bu hali kam. Gap shundaki, O'zbekiston o'zining yon qo'shni mamlakatlari bilan ham raqobat qila oladigan holatda emas. Endi mana shularni o'z ko'zi bilan ko'rib turgan Karimov bir qanaqadir jiddiy tadbirlarni o'tkazish ma'nosida ham qishloq xo'jaligi manaqa shunaqa hozirgi yangi siyosatni boshlayapti va sanoatda ham mana hozir shu eksport bob, ya'ni raqobatbardor mahsulot chiqaramiz deydi. Ham bunaqa chaqiriqlar bilan axir mamlakatni iqtisodiyotini raqobatbardor qilib bo'ladimi yoki chet eldan investorlarni chaqirib bo'ladimi? Bo'lmaydi, chunki hukumatni o'ziga hech qanaqa ishonchi yo'q, uning iqtisodiga ham ishonchi yo'q, bu haligi byurokratik sistemaga ham ishonchi yo'q. Keyin bu haligi O'zbekistondagi korrupsiya hamma mamlakatlarga qaraganda yuqori. Axir korrupsiyaga kurash uchun matbuot erkinligi, so'z erkinligi yoki ichkarida siyosiy erkinlikni berish kerak.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Malik Abdurazzoqov, erkin industrial iqtisodiy hudud yaratish yangilik emasligini, bozor iqtisodiyotiga mos keladigan bunday tadbir chet ellarda samara berganini aytdi.
O'zbekistondagi iqtisodiy krizisni saqlab qolish bo'yicha mana shu tadbirni bilish mumkin bo'ldi. Ishonamanki, boshqa hududlarda ham shunaqa gaplar bor edi. Masalan, Samarqandda turistik erkin zona qo'yish, vodiyda va hokazo. Endi har bir hududlarda o'ziga spesifik nimalari bilan ega bo'lgan mana shunaqa erkin zonalar, erkin iqtisodiy zonalar. Yani Birlashgan Arab Amirliklarida bunaqa zonalar bir qadar ijobiy oqibat kelgan ham. O'zi bu yangilik emas, shunday zonalar bu to'g'ri bozor iqtisodiyotiga mos keladigan vaqt ko'rsatadi.
Deydi o'zbekistonlik kuzatuvchi Malik Abdurazzoqov.
Almojlarda Ozodlik radiosi eslatib o'tamiz, o'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'lon qilgan farmonda birinchi marta jahon iqtisodiy inqirozi oqibatlari mamlakat iqtisodiga ham ta'sir etishi mumkinligi e'tirof etildi. Ayni paytda Qozog'iston o'zbekistonlik fermerlar uchun kredit ajratishga tayyorligini aytmoqda. Ikki davlat rasmiylariga ko'ra, bu chora orqali Qozog'iston va O'zbekiston o'zaro oziq-ovqat xavfsizligi masalasida hamkorlik qilish imkoniga ega bo'ladi. Biroq ayrim kuzatuvchilar qozoq kreditining moliyaviy ko'makka muhtoj fermerlar qo'liga yetib borishiga shubha qilmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova o'rgandi.
Qozog'iston o'zbek fermerlarga kredit ajratishga qaror qilgani haqida Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Zautbek Turusbekov bildirdi. Biz O'zbekiston tomoniga futures bitimlar taklif qilmoqdamiz. Biz moliyaviy jihatdan qiynalib qolgan fermerlarga kredit ajratishga tayyormiz. O'z navbatida ular yetishtirilgan mahsulotlarni keyinchalik qo'shni davlatga chiqarish imkoniga ega bo'ladilar deya ma'lum qildi Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashgan Zautbek Turusbekov. O'zbekistonlik tahlilchi Komro Aliyev Qozog'iston tomonining o'zbekistonlik fermerlarga kredit ajratishi haqidagi qarori oliy janoblik ekanini ta'kidlar ekan, uning o'z mablag'larini uzoq xorij davlatlariga sarflashdan ko'ra mintaqa davlatlari, xususan yaqin qo'shnisi bo'lgan O'zbekiston iqtisodiga sarflashi amaliy jihatdan ko'proq foyda keltirishini aytadi. Tahlilchiga ko'ra, bu yirik fermer xo'jaliklariga katta loyihalarni amalga oshirishga imkon berishi mumkin. Komroli fikricha O'zbekistonda kichik fermer xo'jaliklarini birlashtirish bo'yicha olib borilayotgan siyosat ham O'zbekiston bilan Qozog'istonning o'zaro moliyaviy bitimga erishishida muhim rol o'ynagan.
Agarda hozirgi vaqtga kelib, agarda bular kattaroq assotsiatsiyalarga birlashgan bo'ladigan bo'lsa, ular boshqa davlatlardan demak kredit olish va ularni ta'minlash, xuddi shuning bilan birga o'zida masalan yuristlar va boshqalarga ega bo'lish va o'sha hukumat himoyalaridan ham foydalanishga imkoniyatlariga ega bo'ladilar.
Deydi Aliyev. Ammo o'zbekistonlik yana bir tahlilchi Abdusalom Ergashevning aytishicha, so'nggi paytlarda O'zbekiston bank va moliyaviy tizimlarida qator qarama-qarshiliklar yuzaga kelgan. Buning oqibatida esa o'z sarmoyasini O'zbekiston iqtisodiyotiga sarflashni ko'zlagan qator tadbirkorlar qiyin ahvolda qolganlar. Shu bois bunda Qozog'iston tomonidan ajratilayotgan kredit O'zbekiston hukumati tomonidan himoyalanmog'i zarur, deydi tahlilchi. Ergashev o'zbek iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'z mablag'ini o'zbekistonlik fermerlar uchun kredit ajratishga sarflash orqali Qozog'iston tomoni yutqazmasligi, biroq bu mablag'larning oddiy fermerlar qo'liga yetib kelishida qator muammolar bo'lishi ehtimoli kattaligini aytadi.
O'sha kredit olishda oldindan pora berib nima qilish, menga bizga yetib kelayotgan ma'lumotlarga qaraganda juda ko'p so'raydigan holat bu. Juda ko'pchilikning fikri bo'yicha juda qiyin masala O'zbekistonda kredit olish. Dunyo bankini kreditlarini berishsa ham mana shu masalaga ro'baro bo'lgan odamlarni gapi bo'yicha shunday holatlar yuzaga kelgan, ya'ni oldin parani bermasa o'sha ajratilgan kreditlarni bermaslik. Endi bu agar korrupsiya sistemaga aylangan joylarda albatta bu yana qaytarilishi mumkin. Qozog'istonning krediti misolida.
Deydi Abdusalom Ergashev. Qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev esa mintaqadagi yetakchilik uchun yashirin kurash olib borayotgan Qozog'iston va O'zbekistonning iqtisodiy loyihalar orqali birlashishiga avvalambor butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron sabab bo'lganini aytadi. Kuzatuvchiga ko'ra, yangi asrning ilk 5-6 yili davomida pullarni saqlab qolishning eng xavfsiz yo'li mablag'larni qurilish obyektlariga sarflash bo'lgan bo'lsa, hozirda ularni qishloq xo'jaligi sohasiga sarflash orqali xavfsizlikda saqlash mumkin.
Нас сейчас многие бизнесмены, которые сумели вытащить деньги из строительства и из некоторых других сфер, где перспектив очень мало.
Bugungi kunda foyda keltirmaydigan qurilish va shu kabi sohalardan sarmoyalarni ajratib olgan qozog'istonlik tadbirkorlar o'z pullarni aynan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va ularni yetishtirishga e'tibor qaratmoqdilar. O'zbekiston esa bu jabhada o'ta istiqbolli mamlakat, deydi Politayev. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Qozog'iston hukumatı o'zbek fermerlariga kredit berishi niyatini e'lon qilgan bir paytda Qirg'iziston migratsiya davlat qo'mitasi 15-dekabrdan boshlab mamlakatda yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlarning boshpana izlovchi shaxs ekanligi to'g'risidagi guvohnomalarini muddatini uzaytirmasligini e'lon qildi. Bu haqda qator axborot agentliklari xabar qilyapti. Qirg'iziston rasmiylari esa bu axborot yuzasidan sharh berishni istamayapti. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'zbekistonlik qochqin To'rabek Sano 15-dekabrdan boshlab o'zining boshpana izlovchi shaxs maqomini tasdiqlovchi hujjati kuchini yo'qotishidan xavotirda. Bu holatda u Qirg'izistonda noqonuniy migrant bo'lib qolishi va O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Bundan bir necha oy avval ham To'rabek mana shunday vaziyatga tushib qolgandi. O'shanda ham Qirg'iziston migratsiya xizmati o'zbekistonlik qochqinlar hujjatlari muddatini uzaytirmaslik to'g'risida qaror qabul qilinganini bildirgandi. Lekin bir qator xalqaro tashkilotlar aralashuvi bilan bu qaror ijrosi shu yil oxirigacha qoldirilgandi. To'rabek Sano bu safar ham migratsiya xizmati o'z qarorini o'zgartirishiga ishonmaydi.
Qaror qat'iy tarzda qabul qilingan va yakuniy qaror ekanligini aytishmoqda. Bu chunki men o'zim guvohi bo'lyapman, nafaqat o'zbek qochqinlariga, balki afg'on, Eron va boshqa davlatlardan kelgan qochqinlar bilan ham shu vaziyatlar takrorlanmoqda. 15-dekabrdan keyin mening hujjatlarimni qayta cho'zib bera olish mumkinligiga men negadir unchalik ishonmayapman,
dedi To'rabek Sano. Qirg'iziston migratsiya xizmati boshpana izlovchi shaxs guvohnomalari muddatini uzaytirmaslik qarori qanday sabablar tufayli qabul qilinganini sharhlamayapti. Qo'mita matbuot kotibi Ozodlik radiosiga mazkur qaror haqida umuman ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Migratsiya qo'mitasining qochqinlar bilan ishlash bo'limi mutasaddisi esa o'z nomini aytishni istamagan holda mana bunday dedi.
Если вы хотите получить информацию, обращайтесь официально с письмом на руководство Госкомитета.
Agar axborot olmoqchi bo'lsangiz, rasmiy xat bilan davlat qo'mitasi rahbariyatiga murojaat qiling, chunki barcha ma'lumot konfidensial xarakterga ega, dedi rasmiy. Migratsiya qo'mitasi matbuot kotibi esa qonunchilikka muvofiq rasmiy xatga bir oy mobaynida javob qaytarilishini aytdi. O'zbekistonlik qochqin To'rabek Sano fikricha Qirg'iziston migratsiya xizmatining boshpana izlovchi shaxs guvohnomalari muddatini uzaytirmaslik haqidagi qarori Qirg'iziston qonunchiligida belgilangan me'yorlar asosida qabul qilingan bo'lishi mumkin. Uning aytishicha, mazkur qarorning qabul qilinishiga BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi boshpana izlovchilarni 3-chi davlatlarga ko'chirishni paysalga solayotgani ham sabab bo'lgan.
Qirg'iziston qonunchiligiga binoan boshqa davlatlardan kelgan va Qirg'izistondan qochqinlik maqomini ololmagan boshpana izlovchi shaxslar bir yil davomida Qirg'izistonda istiqomat qilish huquqiga ega. Bir yildan oshib ketdimi? Demak, Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra migratsiya xizmati ularning hujjatlarini qayta cho'zib bermaslikka 100% haqli. Qubon xodimlari anchaga ishni cho'zib yuborishdi. Men lekin bu qubon xodimlarini ayblolmagan bo'lardim. Ularni ham tushunish kerak, sababi dunyoning turli nuqtalaridan Qirg'izistonga kelayotgan qochqinlarning soni juda ham ko'p. Shuning uchun vaziyat
dedi To'rabek Sano. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining Bishkek vakolatxonasi migratsiya xizmati yoki Qirg'iz hukumati bilan boshpana izlovchilar boshiga tushgan tashvishni hal etish borasida muzokaralar olib boryaptimi? Umuman bu masala ijobiy hal etilishini kutish mumkinmi? Mana shu savollarga javob topish uchun BMTning Bishkekdagi vakolatxonasiga murojaat qildim. Biroq vakolatxona xodimlari qat'iy tarzda bu masala yuzasidan matbuotga hech qanday axborot berilmasligini aytdilar. O'zbekistonlik qochqin To'rabek Sano bu masalada Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining Bishkek vakolatxonasiga ham murojaat qilganini aytadi.
Ko'p marta shu haqda aytdim BMT xodimlariga, vaziyat og'irlashib borayotganligi, o'zim xavotirda ekanligimni tushuntirmoqqa harakat qildim, lekin baribir ular ijobiy javob bera olishmadi. Kutib turing, hammasi yaxshi bo'lib ketishiga umid qilamiz degan gaplarni aytishdan cheklanishdi. Har safargidek, har safar borganimda shu gap bo'lardi, bu safar ham shu gapni aytishdan cheklanishdi xolos,
dedi o'zbekistonlik qochqin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili
www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimiz esa xalqaro mavzuda davom etadi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin payshanba kuni televideniye va radio orqali jonli efirda rossiyaliklar savollariga javob qaytardi. Bir necha soat davom etgan savol-javobda Putin o'zini mamlakatning birinchi shaxsi sifatida namoyon qildi. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
4-dekabr kuni Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin prezidentlik davrida boshlangan udumga ko'ra oddiy xalq savollariga jonli efirda javob berdi. Rossiyadagi aksar tele va radio kanallar orqali jonli tarzda olib ko'rsatilgan bir necha soatlik savol-javob davomida Vladimir Putin o'zini yana avvalgidek mamlakatdagi birinchi shaxs o'laroq tutdi. Uning mazkur muloqot davomida o'zini tutishidan tortib, gapirish ohangiga qadar o'tgan yillardagi prezident Putinnikidan deyarli farq qilmadi. Vladimir Vladimirovich o'zini mamlakatdagi barcha ijobiy o'zgarishlar muallifi, ayni paytda murakkabliklarga yechim topuvchi milliy lider sifatida tutdi.
Вы уже больше полугода возглавляете правительство. Как вы себя ощущаете в этом кресле? Что удалось сделать?
Mana, yarim yildan ko'proq vaqt davomida Rossiya hukumatini boshqaryapsiz. Bu kursida o'zingizni qanday his etyapsiz va bu vaqt orasida nimalarga erishdingiz degan savolga Vladimir Putin.
Главное, конечно, не кресло, а обязанности, которые порождает та или иная должность в стране, в государстве. Для меня это не новая работа.
Muhim narsa kursi emas, balki davlat lavozimi bilan birga keladigan mas'uliyatdir. Bu esa men uchun yangi ish emas deb javob berdi. O'tmishda bo'lgani kabi 4-dekabr kuni yana Putinga Rossiya hayotining turli sohalariga oid savol berishni istovchilar nafaqat televideniya studiyasi, ayni paytda mamlakatning bepoyon hududlarida ham o'zlariga navbat berilishini kutdilar. Bosh vazirga berilgan savollarning aksari mamlakat ichki hayoti bilan bog'liq bo'lsa-da, oddiy rossiyaliklar Putinning Rossiya tashqi siyosatiga aloqador jihatlarga ham ba'zan yashirin, ba'zan esa ochiq munosabat bildirishiga imkon berdilar. Bu yilgi savol-javob davomida Putin asosan global moliyaviy buhronning Rossiya iqtisodiga ta'siri bilan bog'liq savollarga keng to'xtaldi. Kreml taktikasini davom ettirgan Putin mamlakatdagi moliyaviy muammolar uchun butun aybni AQShga yukladi.
Кризис начался в Соединённых Штатах, которые по сути в результате своей финансовые и экономические власти.
Bu bo'hran AQShda mamlakat moliya va iqtisodiy hokimiyati tufayli boshlandi va dunyoning barcha yetakchi iqtisodlarini o'z bu bo'hran o'z domiga tortdi. Hech shubhasiz, bu bo'hran barchamizga ta'sir qildi, dedi Vladimir Putin. Oddiy rossiyaliklar bilan savol-javob davomida AQShdagi so'nggi prezidentlik saylovlariga ham to'xtalgan Putin, Barak Obamaning saylanishi Moskva-Vashington munosabatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga umid bildirdi. Post-sovet hududidagi mamlakatlar bilan aloqalarga to'xtalar ekan Putin, ularga ogohlantiruv mujdasi yo'lladi. Xususan Rossiya bosh vaziri Ukraina hukumatini agar Kiyev tabiiy gaz uchun 2 milliard dollarlik qarzini tezda to'lamasa yoxud mamlakatdan o'tuvchi tranzit quvurlardan gaz o'zlashtirishga urinsa, Rossiyadan Ukraina orqali Yevropaga gaz yuborish to'xtatilajagidan ogohlantirdi.
Бесплатных товаров не бывает, надо платить. Нам наши партнеры говорят, оставьте нам цены.
Bepul narsaning o'zi yo'q, hamma narsa uchun pul to'lash kerak. Sheriklarimiz bizga narxni o'tgan yilgi darajada qoldiring deyishmoqda. Ukrainalik sheriklarimiz hozirning o'zida ham Yevropa narxlarining atigi yarmini to'layotgan bir paytda biz qanday qilib narxni o'tgan yilgi shaklda qoldira olamiz, dedi jumladan Vladimir Putin.
Как мы можем оставить цены текущего года, если даже сегодня наши украинские партнеры до сих пор получают от нас тот же газ почти в два раза дешевле, чем в Европе.
4-dekabr kungi savollarning aksariyati shu qabilda Rossiya hayotining murakkab jihatlarini chetlab o'tib, Putinga o'zini mamlakatdagi eng muhim qarorlar egasi qilib ko'rsatish imkonini beruvchi murojaatlardan iborat bo'ldi. Konstitutsiyaga ko'ra, Rossiyadagi ikkinchi shaxs bo'lishiga qaramay, Putinning prezidentlik davridagi an'anasini aynan o'sha ruhda davom ettirishi, kuzatuvchilar fikricha, bugun ham Rossiyani prezident Dmitriy Medvedev emas, balki aynan Vladimir Putin boshqarayotgani haqidagi taxminlarni quvvatlovchi kuchli dalil bo'ldi.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Endi esa navbat tanganing orqasi eshitirishining oxirgi soniga, uni ham Kamina Farux Yusuf yetarlagan. Marhamat. Suhbatimizning mavzusi avvalgi dasturimizdan beri O'zbekiston iqtisodida ro'y bergan voqealar, aniqrog'i qimirlashlarga bag'ishlanadi. Seshanba kuni O'zbekiston prezidenti mamlakat iqtisodining asosiy sohalarini barqarorlashtirishga oid farmonni imzoladi. Ushbu qaror jahon moliyaviy bo'hronining O'zbekiston hukumati shu paytgacha tan olmay kelayotgan mamlakat iqtisodidagi salbiy oqibatlarini bartaraf qilishga qaratilgan. Bu haqda biroz keyinroq gaplashamiz. Hozir esa gapni prezident o'tgan hafta imzolagan boshqa bir hujjat, fuqarolarning mamlakat tijorat banklaridagi omonatlarini himoyalash kafolatlarini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmondan boshlasak. Prezidentning 28 noyabr kuni e'lon qilingan qarori bugun iqtisodiy bo'hronni boshdan kechirayotgan va buni tan olib bo'lgan ko'plab davlatlar ko'rayotgan chora-tadbirlarga o'xshash harakatlarning dastlabkisi bo'ldi. O'zbek matbuoti moliyaviy bo'hron, ayniqsa uning O'zbekiston iqtisodiga ta'siri mavzusini chetlab o'tayotgani bois oddiy o'zbekistonlik bu voqeadan bexabar qolayotgani haqida avvalgi suhbatimizda batafsil gaplashganmiz. Demak, juma kundan e'tiboran O'zbekiston hukumatida jahon moliyaviy bo'hronining oqibatlari O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sir etishi mumkinligini rasman tan ola boshladi. Farmon preambulasida aytilishicha, u O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining omonatlarini jahon moliyaviy krizisining ehtimol tutilgan salbiy oqibatlaridan himoyalashning ishonchli kafolatlarini ta'minlash, mamlakat bank tizimiga aholining ishonchini tobora mustahkamlash, aholi omonatlarini tijorat banklariga jalb qilish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan. Farg'onalik suhbatdoshimiz Xalq bankining sobiq xodimi Dilmurod uning aytishicha, O'zbekiston banklaridagi omonatlar har doim 100% kafolatlanib kelgan va davlatning bunday imkoniyatlari bor.
Misol, men ishlagan bank davlat banki edi. Davlat tomonidan 100% kafolatlangan. Men bank misol bankrot e'lon qilib turib, bekilib ketgan taqdirda ham nima qilinardi? Hali davlat tomonidan kafolatlangan-ku, bu 100% kafolatlanadi davlat tomonidan.
Dedi sobiq bank xodimi. O'zbekistonlik iqtisodiy sharhlovchi Dmitriy Povarov esa Dilmurodning gapiga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, prezident farmonida aytilganidek, fuqarolar pullarini to'liq kafolatlash hukumat uchun biroz qiyin bo'lishi mumkin. Chunki davlatning omonatlarni kafolatlash fondi fuqarolarning banklardagi pullaridan qariyib 25 barobarga kamroq.
Гарантированный вклад, то есть в случае там закрытия банка или не знаю, или каких-то форс-мажорных обстоятельств, например, вся система рухнет финансовая.
Banklar kasodga uchrashi, moliyaviy tizimning qulashi yoki boshqa favqulodda hollarda fuqarolarga omonatlarni qaytib berish uchun mo'ljallangan davlat jamg'armasining bugungi hajmi taxminan 40 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Aholi omonatlarining umumiy hajmi esa 1.5 trillion so'mdan ko'proq, ya'ni qariyb 1 milliard AQSh dollaridan iborat. Oradagi farqni inobatga olsak, davlatning omonatlarni kafolatlash jamg'armasining imkoniyatlari yo'q deganda nekbin bo'lishga asos bo'la olmaydi. Albatta, favqulodda vaziyatlarda hukumat qandaydir vositalarni ishga solishi mumkin, lekin aslida bu farmondan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarni banklarga jalb qilishdan iborat.
Dokument был направлен на то, чтобы наоборот привлечь на самом деле вклады, что
деди Ixtisodchi Povarov. Toshkentlik yana bir suhbatdoshimiz iqtisodiy tahlilchi Baxtiyor Fayzulloh ham 28 noyabr kungi prezident farmoni fuqarolarni jahon moliyaviy inqirozdan himoya qilishni maqsad qilgan degan fikrdan yiroq. Uning aytishicha, qabul qilingan so'nggi farmonlar jahon moliyaviy inqirozdan xabardor bo'la boshlagan aholini tinchlantirish, qolaversa bankdagi omonatlar hajmini oshirish, jilla qursa ularning qisqarib ketishining oldini olishga qaratilgan. Lekin o'zbekistonliklarning mamlakat banklari va umuman moliyaviy tizimiga bo'lgan ishonchi haminqadar ekanligini inobatga olsak, deydi tahlilchi, hukumat e'lon qilgan chora-tadbirlarning istiqbollari shubha uyg'otadi.
Juda ko'p omonat bor banklarda deya olmaymiz. Sababi aksariyat aholi baribir uni o'zini qo'lida naqd pulda saqlashda yoki erkin almashtiriladigan valyutada saqlashni afzal ko'rishadi. Asosiy baribir yana shu bilsangiz agar mana bu fuqarolarni mablag'larini omonatlarini kafolatlash fondi ham o'zi aynan mana shu xususiy tijorat banklari, umuman tijorat banklarining mablag'larini hisobiga shakllantirilgan. Ular mana shu jamg'armaga ajratmalar qilishgan. Endi bundan tashqari bizda doimgidek bilasiz, qaysidir ishni amalga oshirib, ikkinchi qismini esdan chiqarib qolish ehtimolimizdan bor. Ya'niki, mana shu farmon ish qabul qilish kerak, shuni kafolatlashimiz kerak va o'zimizni chora-tadbirlarimizni ishlab chiqishimiz kerak deb tashabbus kiritiladi. Buni ijro etish mexanizmini farmondan keyin ko'proq o'ylashga boshlashadi. Ya'niki, farmon bor, bajarish kerak, lekin qanday bajarish degan savolni biz odatda sal kechroq o'ylashni boshlaymiz. Mening fikrim bo'yicha bu narsa aytarli o'zgarish hosil qilmaydi.
O'zbeklarning banklarga bo'lgan ishonchi haqida esa avvalgi dasturlarimizda gaplashganmiz.
Biz bankka qo'ymaymiz pulimizni. Uyda saqlaymiz. Shu bankka qo'ymaymiz, hamma joyga shoqqa gap yuribdi endi bankka qo'ymaymiz degan. Tushib ketadi, nimalar dollar yo'qolar ekan, dollar sinar ekan degan gaplar, mish-mish gaplar yuribdi endi O'zbekiston hamma tushunib ololmayapti-da.
Farg'onalik sobiq bank xodimi, bugun banklarda omonatlarni saqlaydiganlar asosan qariyalar va bunga majbur bo'layotganlardan iborat ekanini aytadi.
Asosan yosh katta odamlar qo'yadi, chollar, kampirlar qo'yadi. Ahli yetgan odam o'zi aylantiradi ko'chada, puli bor odam. Abarob qiladi. Endi hali savdoga, misolga boshqaga ahli yetmagan odam o'sha osonlicha bankka qo'yib, o'shanda protsent evaziga yashayotganlar ham ko'pdi.
O'zbekiston hukumati banklardagi omonatlar hajmi kamayib ketmasin deb, hatto o'tgan oyda mamlakat tijorat banklari orasida omonatchilarni jalb etishga oid konkursni e'lon qilgan edi. Iqtisodiy tahlilchi Baxtiyor Fayzullonning aytishicha, jahon moliyaviy inqirozi O'zbekistondagi shundoq ham mushkul vaziyatni yanada keskinlashtirib yuborishi mumkinligini hukumat yaxshi bilgani uchun ham barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan choralarni ko'rmoqda. Lekin deydi suhbatdoshimiz,
tijorat banklarini qo'lida, ayniqsa bir 5-6 ta katta yirik bankni hisobida juda ham ko'p aktivlar, bo'sh aktivlar yig'ilgan. Ularni hisobi bir necha milliardga borib qoldi. Shuni hisobiga ham e'tibor bergan bo'lsangiz, bu 18-noyabrda chiqarilgan farmonda bankrotlik holatidagi yoki faoliyati yaxshi yurmagan holatidagi korxonalarni ham banklarga sotib olish yuklatilgan va ularni rivojlantirish vazifasi ko'rsatilgan. Bir tomondan iqtisodiyot uchun yaxshi narsa deb tuyuladi, sababki bo'sh mablag'lar, bankdagi bo'sh mablag'lar qarz emas, balkim investitsiya shaklida kiritiladi. Lekin ikkinchi tomondan bankning faoliyati menimcha baribir ko'proq aynan qarz faoliyati va pul muomalasidan iborat. Qaysidir korxonani sotib olib, uni inqirozdan olib chiqishdan iborat bo'lmasa kerak deb o'ylaydi.
Shu yerda suhbatimizning boshida eslaganimiz, prezidentning 2-dekabr kungi farmoniga qaytish fursati keldi. Ushbu hujjat iqtisodiyotning real sektori korxonalarini qo'llab-quvvatlash, ularning barqaror ishlashini ta'minlash va eksport salohiyatini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida deb nomlanadi va iqtisodchi Baxtiyor Fayzullo tilga olgan 18-noyabr kungi farmonning mantiqiy davomidir. Ushbu ikki farmonning tafsilotlariga to'xtab sizni zeriktirmoqchi emasmiz. Zotan global moliyaviy bo'hrondan omon qolish masalasini suhbatdoshlarimiz aytganidek, bugun oddiy o'zbekistonlikning asosiy yumushi deb bo'lmaydi. Gap 18-noyabr kungi farmonda global moliyaviy bo'hronning O'zbekiston iqtisodiga ehtimoliy ta'sirini tan olmagan hukumat so'nggi ikki qarori bilan buni e'tirof eta boshlaganida Дмитрий Поваров гапрада.
Основная направленность этих мер связана с возможным выдачей льготных кредитов предприятиям экспортерам для пополнения.
Bu dasturda ko'zlangan chora-tadbirlarning asosiy yo'nalishi imtiyozli kreditlarni berish, moliyaviy tizimni barqarorlashtirish va hokazolarga qaratilgan. Lekin asosiy masala O'zbekiston hukumatining bu dasturni qabul qilishi, uning oxir-oqibat jahon moliyaviy inqirozining mamlakat iqtisodiga ta'sir eta boshlaganini tan olganini anglatadi. Davlat miqyosida O'zbekiston jahon moliyaviy tizimidagi beqarorlikning bevosita oqibatlaridan himoyalangan emas deb tan olindi, deydi iqtisodiy tahlilchi.
Что Узбекистан всё-таки будет подвержен влиянию этой финансовой нестабильности, которая сейчас существует.
Baxtiyor Fayzullo hamkasbi Povarovning fikrini tasdiqlar ekan, bugun O'zbekiston jahon moliyaviy inqirozining dastlabki va mamlakat iqtisodi uchun sezilarli oqibatlarini seza boshladi, deydi. Do'ptor kelib qolgan bu vaziyatda esa, deydi iqtisodchi, hukumat moliyaviy bo'hron oqibatlarini tan olishdan boshqa chorasi qolmagan ko'rinadi.
Aynan hozirgi kunda shu inqirozning ta'siri sezilish boshlandi. Qaysi holatdagi, misol uchun, pul o'tkazmalarini kamayishidan bilsa bo'ladi. Tanish bankerimiz bor, uni gapi bo'yicha ilgari bir oyda bitta kichik bank, u boshqarilgan banki 2 million-3 million dollargacha naqd pul ajratgan ekan bir oyda. Hozir deydi, juda nari borsa 300 ming-400 ming pul kelyapti tashqarida. Degan fikr bildirdi. Ya'niki chetdan kelayotgan bizga pul oqimi keskin kamaydi. O'tgan yilga taxminlarga ko'ra qaysidir bir manbalar 7 milliard dollar, qaysidir bir manbalar 8 milliard dollar pul kirib kelgan O'zbekistonga deb baholashadi. Misol uchun O'zbekistonning byudjeti 4 milliard atrofida hosil bo'ladi o'zi. Tasavvur qilishingiz mumkinki, 2 yillik davlat byudjetini shu chetdan kelgan pul, demak, mehnat migrantlarining pul mablag'lari tashkil qilyapti. Yoki rasmiy ma'lumotga ko'ra O'zbekistonning ichki yalpi mahsuloti 2007 yil uchun 17 milliard atrofida tashkil qilgan yarim ichki yalpi mahsulotni chetdan kirib keldi deb baholashimiz mumkin.
O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Baxtiyor Fayzullo fikrlari edi. Suhbatimizda Ozodlik radiosi internet saytida e'lon qilingan global moliyaviy bo'hron sizning oilaviy byudjetingizga ham ta'sir qildimi degan savolga tinglovchilarimizdan biri yuborgan javob bilan yakunlasak. O'zbekiston bunday vaziyatga ham chidab beradi, chunki bu kabi moliyaviy bo'hron O'zbekiston uchun yangilik emas. Aslida O'zbekistonda moliyaviy inqiroz 1992-yilda boshlangan degan javob keldi Kaminaning Samarqandlik adashidan. Tanganing orqasi eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz. Yana 3 haftadan keyin uchrashguncha xayr, omon bo'ling.